Κύλι ή Κιλ? Το λέω σωστά? Κύλι, κύριε Χαραλαμπάκη, κύριε καθηγητά.
Εξαρτάται. Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές.
Καλημέρα.
Εξαρτάται αν θα το προσεγγίσει κανείς με κλασική αγγλοσαξονική ή με ιρλανδική προφορά. Εν πάση περιπτώσει, εμείς συνηθίζουμε να το λέμε Κιλ.
Κιλ.
Αλλά, ναι, ναι. Αλλά και ναι, ναι.
Τώρα, εσείς μετά από μια μακρά πορεία από το 1991 στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, όπου μάλιστα έχετε διατελέσει και πρόεδρος της νομικής σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστήμιου Θράκης, αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων, έχετε υπηρετήσει ως αντιπρόεδρος στο ΙΚΙ, πρόεδρος του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών, μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου, πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ, διδάσκεται από το 2014 στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Μιλάμε για μια βαριά διαδρομή, δυνατή διαδρομή, που την γνωρίζουμε οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ. Σήμερα λοιπόν έχετε αναλάβει κοσμήτορα στην νομική σχολή του νέου ιδρυθέντος ιδιωτικού Πανεπιστημίου Κύλη. Ακούω και γράφονται διάφορα και θέλω να σας ρωτήσω πόσο επαρκές είναι το πρόγραμμα του νέου Πανεπιστημίου. Πόσο δηλαδή μπορεί να νιώθει κάποιος νέος φοιτητής που έρχεται στο Πανεπιστήμιό σας ότι θα λάβει πλήρη γνώση, να το πω έτσι απλοϊκά?
Ναι, είναι πολύ ευλογό το ερώτημά σας και υποθέτω ότι απασχολεί και όλους τους ακροατές και κυρίως τις οικογένειες των ενδιαφερομένων παιδιών. Θα απαντήσω το εξής πολύ ευθέως και πολύ απλά. Όπως ξέρετε, ως ένας εκ των πιο έμπειρων δημοσιογράφων στη χώρα μας, η συζήτηση για τα λεγόμενα, ας τα λέμε έτσι, χάρη να απλούστευση, ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Ναι, μη κρατικά πρέπει να τα λέμε.
Μη κρατικά πανεπιστήμια, ναι, ναι, έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη δεκαετίες ολόκληρες.
Ναι.
Εγώ θυμάμαι ότι το 2004 ήμουν σε μια επιτροπή που είχε συστήσει η τότε κυβέρνηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. Μιλάμε πριν από 21 χρόνια δηλαδή, ήδη, και ένα από τα βασικά ζητήματα που μας απασχόλησε ήταν η αναθεώρηση του άρθρου 16 για να μπορέσει να λειτουργήσει και μη κρατικό πανεπιστήμιο στη χώρα μας. Από τότε το συζητάμε, τελικά ελήφθη μια γενναία απόφαση και βρέθηκε φόρμουλα για τη λειτουργία τέτοιων πανεπιστημίων.
Υπάρχει πραγματικός χώρος για τη λειτουργία σχολών νομικής μη κρατικών πανεπιστημίων?
Θα σας πω. Για να απαντήσω στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας. Θεωρώ ότι ακριβώς επειδή η συζήτηση που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια είναι πολύ έντονη και ευλόγως και δικαίως είναι έντονη, κανένας δεν θα αναλάμβανε ένα τέτοιο εγχείρημα και κανένας σοβαρός πανεπιστημιακός δεν θα ενεπλέκεται σε ένα τέτοιο εγχείρημα αν δεν θεωρούσε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνει μια υπεύθυνη και σοβαρή δουλειά. Γιατί τα δημόσια πανεπιστήμια, ηρίστο εμπαρόδο ότι οι τρεις νομικές σχολές που λειτουργούν στη χώρα μας, οι κρατικές, είναι εξαιρετικές, είναι από τις καλύτερες της Ευρώπης. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει βαθιά γνώση και σε βάθος χρόνου μεγάλου και αντικειμένου της λειτουργίας των νομικών σχολών, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Οι τρεις κρατικές νομικές σχολές λοιπόν είναι εξαιρετικές και δεν μπορεί να σταθεί δίπλα τους μία νέα νομική σχολή και μάλιστα υπό το νέο αυτό εγχείρημα και με τις νέες αυτές προοπτικές, αν δεν έχει τα εχέγγυα να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης νομικής σχολής. Άρα θεωρείστε δεδομένο ότι η προσπάθεια που καταβάλλεται...
Ότι το πρόγραμμα σπουδών θα είναι επαρκές.
Επαρκέστατο, όχι απλώς επαρκές. Απλώς. Εγώ παραλείψατε κάτι που ίσως δεν το γνωρίζετε. Δεν ασχολούμαι με τη διδασκαλία από το 1991, αλλά από το 1982, γιατί δίδαξα και 9 χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου.
Μάλιστα.
Μια από τις πιο βαριές, εντός εισαγωγικών, και σοβαρές
κοινωνικές
νομικές σχολές στην Ευρώπη.
Σωστά.
Λοιπόν, την εποχή που ξεκίνησα ήταν αλλιώς οι νομικές σπουδές. Επικεντρώνομαι στις νομικές σπουδές, αφορά όλες τις σπουδές γενικότερα, αλλά τώρα μας ενδιαφέρουν αυτές. είχαν άλλο αντικείμενο, άλλο περιεχόμενο, άλλη κατεύθυνση και άλλη είναι η κατάσταση τώρα 30, 40 και 50
τώρα,
χρόνια.
Τώρα για να έχω πιο πλήρη εικόνα και εγώ και οι ακροατές μας, θέλω να μας πείτε ποιοι είναι οι συνεργάτες σας, ποια είναι η ακαδημαϊκή ομάδα της Σχολής Νομικής του Κύλη.
Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε ότι επειδή όπως όλα γίνονται στην Ελλάδα, όλα γίνονται με μια βιασύνη από πλευράς γραφειοκρατίας, για την οποία δεν ευθύνεται βέβαια το Πανεπιστήμιο, δεν ευθύνεται κανένας σε τελευταία ανάλυση. Έτσι είναι τα πράγματα όταν δημιουργείται ένα νέο, μια νέα κατάσταση. Και από την άλλη μεριά όμως δεν θα πρέπει να γίνει κάποιο λάθος λόγω αυτής του επίγοντος χαρακτήρα των ενέργειών. Εγώ έκρινα ότι το σωστότερο θα είναι να επιλεγούν κάποιοι συνεργάτες που να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες, δηλαδή το πρόγραμμα σπουδών που πρώτα Θεός θα ξεκινήσει σε λίγες εβδομάδες από τώρα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις και να μας δοθεί άνεση, με δεδομένο ότι πολλά από τα μαθήματα διδαχθούν του χρόνου, τον επόμενο ή τον μεθεπόμενο χρόνο. Έτσι. Έχουμε βάθος τετραετίας για το πρόγραμμα. Το υπόλοιπο των συνεργατών να επιλεγεί με μια άνεση χρόνου, τόσο ώστε να επιλεγούν οι καταλληλότεροι. Στην αγορά υπάρχουν πανάξια στελέχη, διδάκτορες με εξαιρετική εμπειρία, με εμπειρία από το εξωτερικό, που έχουν θητεύσει σε διεθνείς οργανισμούς, σε υπεύθυνες θέσεις, που έχουν και μια εμπειρία από την πράξη, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο για μια νομική σχολή, που είναι σχολή που διδάσκει, βγάζει ανθρώπους της πράξης, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Και έτσι επιλέξαμε μια πρώτη ομάδα τώρα για να αντιμετωπίσουμε τις πρώτες ανάγκες και θα συνεχίζουμε να εμπλουτίζουμε τους επόμενους μήνες την ομάδα αυτή μέχρι να φτάσει στην πλήρη της έκταση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα στην Επιστημονική Επιτροπή, παραδείγματος χάρη, επειδή έκρινα ότι θα πρέπει να έχει και μια χρειά συμμετοχής ανθρώπων που συμμετέχουν του γενικότερου δημόσιου βίου της χώρας, και αυτό είναι μια εμπειρία που πρέπει να μεταλαμβαδευτεί στα παιδιά. Ένας από τους συνεργάτες που παρακάλεσα και δέχτηκε με μεγάλη μου χαρά να είναι κοντά μας στην Επιστημονική Επιτροπή είναι ο Ανδρέας Ολοβέρδος.
Μάλιστα.
Ο οποίος πέραν από...
είναι και πανεπιστημιακός δάσκαλος, είναι καθηγητής.
Ναι, πέραν από αυτό όμως είναι και πολιτικός, είναι και άνθρωπος που έχει τεράστιο δημόσιο βίο και αυτά τα πράγματα θα πρέπει να μεταφερθούν στα παιδιά και είναι πολύ πολύτιμα όπως αντιλαμβάνεστε και δεν χρειάζεται να το εξηγήσω παραπέρα.
Πρέπει να κλείσουμε, έχουμε λίγα δευτερόλεπτα. Θα ήθελα έτσι επιγραμματικά να μου πείτε τι κατά τη γνώμη σας μπορούν να προσφέρουν τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην παιδεία και στον πολιτισμό της χώρας μας.
Θα το πω με λέξεις συνθήματα. Πρώτον, μεγαλύτερη ευελιξία την αντιμετώπιση των προβλημάτων που η κάθε νομική σχολή έχει της φύσεώς της. Με παράκαμψη αυτής της βαριάς γραφειοκρατίας του δημοσίου που επιβαρύνει τις νομικές σχολές. Δεύτερον, μία προοπτική για το μέλλον. Δηλαδή νομικές σπουδές που προσβλέπουν στο πώς θα είναι το επάγγελμα του νομικού τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες. Τρίτον, διεθνές αποτύπωμα. Δηλαδή, ο δικός μας ο απόφυτος δεν θα είναι μόνο ένας πολύ καλός νομικός για την Ελλάδα, αλλά θα είναι ένας πολύ καλός Ευρωπαίος, για να μην πω διεθνής νομικός. Τέταρτον, μια ποιότητα στις σπουδές τέτοια, ώστε να δημιουργηθεί ένα πολύ καλό όνομα και να φτάσουμε στο σημείο, αυτή είναι και η δική μου φιλοδοξία, το πτυχίο αυτής της σχολής μετά από ορισμένα χρόνια, γιατί αυτό χρειάζεται βάθος χρόνου όπως αντιλαμβάνεστε, να έχει μια βαρύτητα ανάλογη πτυχίων μεγάλων μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό.
Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Χαραλαμπάκη. Καλή σας ημέρα.
Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Νικολάου. Καλή σας ημέρα.
Ήταν ο καθηγητής Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, κοσμήτορας στο νέο ιδρυθέν μη κρατικό πανεπιστήμιο Κύλη.